Sexuoložka a neurovědkyně z Národního ústavu duševního zdraví Renata Androvičová. Dobrý den.
Dobrý den.
O kampani MeToo mluvíte jako o revoluci. Zajímalo by mě proč.
Protože už tady dlouho nebylo, že by někdo chytnul spravedlnost do svých rukou tímto způsobem. K řadě lidí se MeToo vlastně dostalo až v momentu, kdy už se přetavovalo lehce do něčeho jiného, čím ono původně nebylo. Ale ten původní impuls vyšel vlastně od žen, které dlouhá léta zažívaly nepříjemné situace s filmovým producentem Weinsteinem. A to opravdu nebylo v kontextu toho, že by byl nějaký jenom dotěrnej, nebo že by si nějak urputně namlouval, ale bylo to opravdu o tom, že je třeba nechtěl pustit z pokoje ven, že na něm viděli, že čím více bojí, čím víc strachu v něj vyvolá, tím větší potěšení to v něm vzbuzuje. Přečítala jsem si třeba výpovědi těch asi 87 žen, které v současnosti kolují internetem. Nedávno je zveřejnila na Twitteru herečka Asia Argento. A jsou to výpovědi, které pokud bych si mohla dovolit diagnostikovat takhle na dálku, tak bych řekla, že se bavíme o sexuálním sadistovi.
Tak
a revoluce to byla v tom smyslu, že vlastně ve vysokých kruzích společnosti existuje tendence tutlat sexuální kriminalitu. Když se podíváte do léčeben nebo do vězení, tak tam většinou najdete lidi z nižších vrstev společnosti. Já si nemyslím, že je to proto, že by nižší vrstvy společnosti nebo z nějakých problematických rodin byly víc disponované k sexuálním zvláštnostem, a spíš jenom je to tutlání.
To, co mluvíte, nebo to, co říkáte o tom sklonu k tutlání, to platí i pro českou společnost?
Myslím, že to platí pro jakoukoliv společnost, kde existuje hierarchická struktura s těma, co jsou na nejvyšších patrech toho ešelonu, tak tam se to tutlá víc.
A když říkáte, že ta revoluce spočívá v tom, že někdo vzal spravedlnost do vlastních rukou, to znamená ženy?
Ano, s Weinsteinem měly problémy ženy.
Takže ženy vzaly spravedlnost do vlastních rukou?
Ženy, kterých se to dotýkalo, vzaly spravedlnost do svých rukou. A nezajímavé na tom bylo také to, že lidi se domnívají, a často to vidíte v těch diskuzích na internetu, že se ozývali až po 20 letech a proč tak pozdě a proč ne dřív, ale když se podíváte na ten případ zblízka, tak zjistíte, že oni se ozývali od začátku, akorát vždycky došlo k nějakému třeba mimosoudnímu vyrovnání, a to třeba i po té, co zažili zastrašování z jeho strany, vyhrožování.
No a pak je tady ještě jeden příklad, který v podstatě nevím, jestli se dá nazvat jako poslední v řadě, ale je v podstatě České republice nejbližší, protože se týká českého fotografa Antonína Kratochvíla. Jeho dvě bývalé kolegyně z americké fotografické agentury ho obvinili, že je před lety sexuálně obtěžoval. On k tomu v týdeníku Reflex říká: mrzí mě to, protože jsem 50 let obětoval téhle práci, nikoho jsem neobtěžoval. Je to moje slovo proti jejich, nejsou žádné jiné důkazy. Ale slovo ženy má dnes asi větší váhu, protože je teď taková politická situace, říká Antonín Kratochvíl. Tak by mě zajímalo, je to tak? Vidíte to stejně, že slovo ženy v kontextu té kampaně a v kontextu toho, že se mluví o tom, že muži se nějakým způsobem neadekvátně chovali k ženám, má větší váhu než slovo toho muže?
To si nemyslím, že má větší váhu než slovo muže, ale má větší váhu než slovo ženy před třeba 20 lety. Protože souvisí to s emancipací, s tím, že ženy se dostávají víc třeba do struktur, které byly dřív čistě mužské. Určitě slovo ženy má větší váhu, než mělo v minulosti. Ale ne větší váhu, než slovo muže.
Má to,
neznám případ Kratochvíla.
Můžeme to brát jako v podstatě příklad, který se dá zobecnit, protože taková byla řada vlastně od Weinsteina, jako mezi Weinsteinem a Kratochvílem je prostě spousta dalších lidí z showbiznisu a z jiných oblastí, které jsou v podstatě adekvátní. A mnoho mužů k tomu říká, moje slovo v tom nemá vlastně žádnou váhu. A říká to i Kratochvíl, protože prostě říká, mě nikdo teď nevěří v podstatě. Je to relativně snadné. To je otázka. Není to relativně snadné, když žena řekne, on před 10 lety udělal to a to. Kdo bude věřit tomu muži, když řekne, no ale já jsem to neudělal?
Tak aby on byl nějak reálně postižen, tak musí proběhnout soud. že ano. To, že jeho zaměstnavatel nebo vlastně jeho vlastní firma, nevím, jaké jsou tam vztahy, reaguje takhle radikálně, to je jejich problém. To není problém jako těch žen, které se ozvaly. Můj pohled na veřejné propírání věcí je takový, že není zapotřebí, dokud vlastně těm obětem se naslouchá. Třeba v tom případě Weinstein tomu tak nebylo. Mm-hmm.
Ta otázka vlastně plynula z toho, že kampaň MeToo je někdy, řekněme, kritizována z pohledu toho, že je vlastně relativně snadné to ve veřejném prostoru říct, aniž by bylo, a teď se nebavíme o soudu, nebo o opravdu jaksi pečlivém prozkoumání té dané věci, ale že je relativně snadné říct, ten daný člověk prostě něco udělal, bylo to před 20 anebo předevčírem, to je celkem jedno, a je obtížné se vlastně proti tomu bránit. A vesměs se to týká lidí, na jejichž pověsti asi jim samotným hodně záleží a možná ta pověst je zrujnována v tu chvíli.
Ano, ten parametr toho hnutí si uvědomuju, ale nevím, co na to říct. Takhle se to prostě děje, když uděláte revoluci. Prostě revoluce má tyhle parametry, že se ale v určitý moment i lidi, kteří třeba jsou nevinní. Já do pozadí těch případů nevidím, ale dokáže se vztáhnout ke zlosti a ke vzteku těch žen, které to hnutí vyvolaly. Hmm. To, že pak už se na to nabalujou křivá obvinění nebo v dělání velkých věcí z relativně malých prohřešků, to je vlastně druhá strana té mince. Bohužel, já nevím, jak to vlastně udělat jinak. Celou tu věc, jak exponovat to, že se v některých patrech společnosti tutlá násilí sexuální a jak to zároveň udělat, aby nikomu nebylo ublíženo. Jak to udělat?
To nevím.
Také ne.
To nevím. To vlastně, o čem mluvím, se také mluvilo v rozhovoru v DVTV, jehož se tuším v listopadu minulého roku účastnil publicista Luděk Staněk. A on mluvil ze svého pohledu o definici sexuálního obtěžování. Existuje nějaká, řekněme, obecně platná definice toho, co je sexuální obtěžování, podle vašeho názoru?
Existuje taková definice. Myslím, že její první verze byla vydána v roce 2003 Evropskou unií. A od té doby dostála určitým úpravám. Je to poměrně široká definice. Může zahrnovat jak takzvané soft obtěžování typu opozlých vtípků nebo dotazů na soukromý život člověka. Tak může zahrnovat vlastně velmi ostré jednání, když třeba někdo si někoho namlouvá, tak vehementně až do toho člověka vlastně jako ponižuje, ani není mi to příjemné. Ta definice je hrozně zajímavá ve dvou věcech. Jednak říká, že je to takové chování, které je s cílem ublížit a ponížit toho druhého přes sex. A jednak je to takové chování, které toto má za důsledek, nikoli za cíl. To znamená, že se tam vlastně směšují dvě věci dohromady, když používáte sexualitu jako nástroj k něčemu dalšímu a když tam jde opravdu o sexualitu jako takovou. Takže ta definice je opravdu velmi široká a přesně takhle, tohle je zajímavé pak na těch statistikách, které z toho vyplývají, že záleží, co si z té definice vyberete, a podle toho uděláte vlastně procenta, koho, kolik čeho je.
Jo? Protože je široká.
Pokud se budeme bavit o té definice v celé její šíři, tak se můžeme bavit třeba o 25% žen a dejme tomu 20% mužů, kteří se setkali s obtěžováním na pracovišti, což není malé číslo. Pokud se budeme bavit o těch hard případech v uvozovkách, tak to číslo bude mnohem menší. Budeme se bavit třeba o 10% žen, 5% mužů.
Ten rozhovor byl o kampani MeToo minimálně v té fázi, v jaké byla před koncem minulého roku a k tomu, k té definici sexuálního obtěžování Luděk Staněk říkal toto.
Jak definovat sexuální obtěžování je poměrně složitý, speciálně znovu, když jste bílý muž, který do toho podle všeho vlastně jako nemá co mluvit, ten může maximálně obtěžovat.
Ta definice byla udělána v Evropské unii vlastně panelem odborníků, který byl rozhodně genderově vyvážený, protože to byla Evropská unie, takže si dovolím rozporovat jeho tvrzení.
určitě bylo nadsazené. To není obhajoba, to je jenom pro vysvětlení kontextu toho rozhovoru. A myslím, že směřoval k tomu, na co jsem se už ptal v té předchozí otázce, jak
že není jakou prostor váhu, pro vlastní obhajobu.
Jakou váhu prostě má vlastně jednotlivé slovo. On zastává názor, že to ženské slovo má drtivou váhu vůči čemukoliv, co řekne.
A to není pravda. Kdyby se teďkom na internetu ozvali třeba muži proti nějaké ženě, která třeba byla ve vedoucí pozici a začali by ji takhle propírat veřejně, tak si myslím, že by jí to taky dohnal. Tak by byla odstraněna ze své pozice. Jo? Tady jde o to, že je skutečně pravda, že větší procento žen se setkává se sexuálním obtěžováním než mužů. Proto to vypadá jako nějaká disbalance. Ne proto, že by ženy víc křičely, ale proto, že reálně s ním přecházejí do kontaktu daleko s nás, daleko víc. Ale vsadím se, že kdyby se to otočilo, kdyby muži začali vytahovat na třeba svoje ženské nadřízené, že je obtěžovali, tak by je to taky smetlo.
Se vlastně neustále vracím k té definici revoluce, protože vy jste jinými slovy, a opravte mě, jestli jste to tak nemyslela, říkala, jako když se kácí les, tak hold prostě někdy lítají třísky.
To jsem řekla, že jsou asi parametry revoluce. Tak. Nejsem sociolog, ale takhle si to představuju.
Dobře, tak pokud to tady teď takhle budeme brát, tak je otázka, jestli vlastně to, jakým způsobem kampaň MeToo vznikla a to, jak se prostě proměňuje a to, jak trvá, tak jaký může mít důsledek? Jestli čirou náhodou, pokud tam ten parametr té revoluce je, tak jestli tahle ten parametr těch vedlejších škod vlastně nebude ničivý pro samotný smysl toho, prostě, aby se začalo, aby mohly prostě ženy vzít ty, které se cítí nebo jsou reálně poškozené, prostě vzít spravedlnost do vlastních rukou.
Nejsem prognostik a nejsem sociolog, ale myslím si, že to hnutí vlastně už v té své první fázi v podstatě usíná. Že už je toho pomalu konec. Samozřejmě ještě budou nějakou dobu trvat tahle obvinění, budou se propírat veřejně, ale myslím si, že ta první fáze toho hnutí už je pryč. A zrovna tak se domnívám, že takové ty věci kolem, co se nabalily, jaké dvoření je ještě OK, jaké už není, jak je vhodné vyjádřit sexuální zájem o osobu, jak není, že tohle nakonec od toho všeho v podstatě odpadne a zůstane tam to gro, vůči kterému to vzniklo. To je moje prognóza, ale můžu se plést.
A to gro? Co je to gro?
To gro, to je exponování sexuálního násilí, které se prostě tutlá a pravděpodobně to souvisí s mocí těch lidí, kteří jsou vlastně v tomto případě pachateli. Nemyslím si, že Weinstein měl obvyklou většinovou sexualitu. Opravdu si myslím, že to byl vlastně takový nepřiznaný sadistický člověk, protože z těch popisů jeho chování opravdu plyne, že ho bavilo manipulovat, zotročovat si ty ženy, zastrašovat je. Opravdu si myslím, že šlo o jiný typ sexuality, než kterým disponuje většina mužů. Takže nemyslím si, že teď je potřeba, aby se muži báli, že najednou jim bude někdo peskovat za to, že někomu pochválili, jak vypadá hezky v práci, nebo to je nesmysl.
Není v tomhle kontextu teda ale důležité se bavit o tom, co je ještě únosné,
ne,
co je únosné, co se týče chování mezi muži a ženami a například sexuální chování, protože pokud vezmu příklad z relativně nedávné minulosti jednoho z britských ministrů, který rezignoval kvůli tomu, že před nějakou dobou, a teď to opravdu hodně interpretuji, sáhl na koleno nebo na nohu novinářce, která prostě to vzala jako sexuální obtěžování, aniž nevím, jestli to tak prostě bylo myšleno, tak je vlastně možná na místě se bavit o tom, co je únosné a co není.
No jenom, že tu míru nemůžete nikdy definovat jenom tou behaviorální definicí, jenom tím chováním samotným. Jo? To, že prostě vám někdo šáhne na stehno, je v jedné situaci interpretováno jinak než druhé. Takže vy to nemůžete definovat přes popis chování. To nejde. Jo? Když třeba muž znásilňuje ženu, tak dělá to samé, co se děje v konsenzuálním sexu. Jo? Prostě penetruje. Je to samé, nemůžete to definovat na základě chování. Ta novinářka, nevím, jaký byl její to je těžký se o tom bavit takhle, ale muž šahá ženě na koleno obvykle, když spolu třeba začali randit, jo? Když to udělá jen tak, in medias res, z ničeho nic, tak by mi to taky osobně vadilo a asi bych se ozvala. Myslím, že bych ho netahala po soudech a myslím, že bych na to z toho neudělala takové halo, ale vadilo by mi to.
Já zase nechci probírat úplně konkrétní příklad, to bylo používáno, to jsem použil jako příklad, ale když vezmu nějakou povšechnou reakci, která jde z české společnosti minimálně na kampaň mýtu a to, co to všechno jak si na sebe nabaluje, tak vlastně tam je i určitá nejistota. Pardon, teď to hodně zlidovím, co do háje my chlapi máme dělat a jak se máme chovat, aby to nebylo interpretováno jako něco, co je už dávno za čárou. A teď se nebudu uvádět příklady jako otevírání dveří a tak dále. Bavíme se tady spíš už ve fázi jako fyzických kontaktů. Není to něco, co prostě vlastně může jako tuhletu věc na straně mnoha mužů dát do nějakého pole úplné nejistoty?
Myslím, že rozhodně ne. A když dva lidi spolu komunikují v sexuální situaci, nemyslím teď verbálně, ale vidí, jak se na sebe koukají, jak na sebe šahají. Ta situace je ve většině případů naprosto jasná. Lidská společnost je tady po tisíce let a nebyla potřeba vysvětlovat, jak se má jako jeden druhému dvořit, nebo jaké signály si mají vyměňovat, aby došlo ke zbližení.
Sama jste říkala, že v roce 2003 board v rámci Evropské unie dal dohromady.
To bylo v situacích na pracovišti, protože na pracovišti je problematické, když tam proniká příliš sexuality, nebo to si myslí teďkom Evropská unie. Ale ta definice nebyla o sexualitě jako takové. Takže
ta moje otázka směřuje k tomu, a vy to pravděpodobně ze své praxe můžete nějakým způsobem sledovat, protože přece jenom celá ta kampaň a to, co je na ní nabaleno, tak už nějakou dobu trvá, tak jestli to vlastně má nějaký vliv, jestli to něco ovlivňuje, jestli to nějakým způsobem ovlivňuje chování minimálně v české společnosti.
Myslím si, že dočasně to může udělat to, že budou lidi vnímavější vůči signálům toho druhého. Třeba i jak říkáte, budou víc rezervovaní ve vyjadřování zájmu, je to možný, ale nemyslím si, že by to mělo nějaký dalekosáhlý účinek. To je opravdu, vždycky, když se propírá nějaký problém, tak vás to na určitou dobu citliví vůči tomu. Takže nějakou dobu to bude trvat, muži budou třeba rezervovanější, nebudou třeba tolik nebo okatě dávat na jeho zájem, ale tohle je opravdu jako drobnost, která časem pomine.
Vy máte pro sebe, nebo to, jakým způsobem vlastně, ptám se na to, jak pracujete s hranicí, kdy dvoření, pokud to tak nazveme, přechází už do obtěžování. Máte to nějak definováno, tu hranici?
To obtěžování, jak je definováno, tak je buď to s cílem, nebo s důsledkem, že se ten druhý cítí ponížen. Existují situace, během třeba námluv, když ty námluvy začnou být nepříjemné té ženě, jo, už se nechce dál zbližovat s tím mužem a chvilku trvá, než se ty pozice ujasní. A v té době, než se ty pozice ujasní, tak jí může být nepříjemně. A v tenhle moment je dobrý být asertivní a říct tomu člověku, promiň, už dál ne, už to stačilo. Ale nenazývala bych to násilím a nenazývala bych to ani obtěžováním.
Ale může to být s obou stran. Vy jste to celkem automaticky řekla, když jaksi ten muž něco vůči ženě. To může být, předpokládám, že z druhé strany.
Může to být i z druhé strany. Já to od sebe znám z té svojí strany.
Sebe vás osobně nebo z vaší praxe?
Od mě osobně dostala jsem se do situací, kdy jsem taky musela dát stopku. Ale nepovažovala jsem to za projevy násilí. Považovala jsem to za projevy jako urputných námluv, které byly třeba neohrabané a nepříjemné, ale nebylo to s úmyslem mi nějak ublížit nebo mě nějak ponížit. V tomhle se to odlišuje od toho obtěžování, minimálně v té definici, jak jsme si to definovali, že je to s cílem nebo s důsledkem ponížení toho druhého.
Ještě mě zajímá, jestli teď jenom popisu vlastně nějaký halo efekt, který z celé kampaně mýtu možná je, nebo dolehá tak alespoň na mě osobně, tak to vypadá, jako kdyby se dostávalo na povrch něco, co ve společnosti stejně nějakou dobu prostě bylo. Páchání sexuálního násilí prostě ze strany mužů vůči ženám. To znamená, jako kdyby dlouhou dobu společnost byla nějakým způsobem jako potočená nebo ne úplně v pořádku a teď se o tom začalo mluvit. To je můj halo efekt, nevím, jestli to tak je. A na to se právě ptám. Znamená to, že jako naše společnost v tomhle ohledu není v pořádku? Že je potřeba jí vlastně jako nějak pootočit prostě a napravit?
To ne, ale vlastně ta kampaň byla o sexuálním násilí v pracovních situacích v podstatě. Jeho na pracovišti.
Začala tak.
A vlastně s tím, jak ženy se emancipují, jak začínají pronikat do různých zaměstnání nebo do řízení organizací a získávají určitou jako větší svobodu projevu, tak si myslím, že víc se hájí nebo víc vystupují na svoji obranu. Ale to dělá... Jo, takže si nemyslím, že by se něco jako napravovalo, nebo myslím si, že se něco mění, jo, že prostě existovaly doby, kdy byly prostě čistě jako sňatky z rozumu a nikdo do toho neměl vlastně co v uvozovkách kecat. Ta žena už vůbec ne. Jo, a tohle v podstatě se odrazilo nejspíš na té vůli nebo na té ochotě se o těchto věcech bavit ze strany žen. A teď, jak se vlastně mění, jak se víc dere na povrch třeba i ambice, jako co žena vždycky byla, ale byla nejspíš jako trošku potlačována, tak se dostávají na povrch i to, co je jim příjemné, to, co je jim nepříjemné, jo? Že si prostě třeba něco nepřejou. Ale nemyslím si, že je to o napravování něčeho špatného ve společnosti. Spíš je to o tom, že si obě strany tak nějak uzřejmujou, co je jim třeba příjemné, co už je jim nepříjemné. A že dřív to bylo o tom, že ta jedna strana tohle moc nahlas nezdělovala. Takhle to vidím já.
Takže se to vlastně dostává do nějaké jako rovnovážné pozice, jako do normálu.
Jo, myslím si, že teď se to dostává do normálu.
Tak děkuji pěkně za rozhovor.
Nevíte co.
Naschledanou.
Naschledanou.